U samom srcu Beograda, u neposrednoj blizini gradskog Trga Slavija, nalazi se škola stranih jezika Vračar, koja u svom redovnom programu organizuje kurseve za sve zainteresovane polaznike, koji žele da nauče jedan od čak preko 35 svetskih jezika za koje smo specijalizovani. Ono što nas razlikuje od mnogih drugih beogradskih škola jeste činjenica da se svi kursevi organizuju prema pravilima važećeg zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR-a. Što znači da postoji ukupno 6 nivoa obuke. Nivoi se kreću od A1 kao početnog, pa sve do C2 nivoa koji je rezervisan za najnaprednije polaznike. Pored toga, u našoj školi na Vračaru ćete pronaći i jezike koji se gotovo nigde drugo ne uče, kao što su korejski, estonski i pakistanski, ali i mnoge druge svetske jezike. Pa ako želite da naučite švedski, finski, arapski, kineski, japanski, mađarski, bugarski, češki, slovački, poljski, holandski, ali i hrvatski, slovački i bosanski, zatim ruski, grčki, turski, albanski, te francuski, engleski, nemački, italijanski, španski, portugalski i mnoge druge jezike, budite sasvim sigurni da ćete kod nas dobiti najkvalitetniju moguću obuku po najpristupačnijoj ceni. Uz kurseve jezika za srednjoškolce i odrasle, organizujemo i specijalizovane kurseve jezika za decu predškolskog i školskog uzrasta, na kojima u malim grupama, uz pesmu i igru, odnosno onako kako oni najbolje prihvataju nova znanja, upoznaju određeni jezik i to u vrlo kratkom roku. Škola stranih jezika Vračar je posebno ponosna na svoje predavače, uzevši obzir da većina njih spada u izvorne govornike jezika, što zapravo znači da se svi polaznici naših kurseva već tokom obuke upoznaju sa govornim jezikom, čime im savladavanje barijere, koja se obično javlja u komunikaciji, ne predstavlja nikakvu teškoću. Kada su u pitanju grupni kursevi, napominjemo da je nama kvalitet na prvom mestu, što podrazumeva da se ovaj vid nastave isključivo odvija u malim grupama, koje broje najmanje 3, a najviše 12 polaznika. Uz ovaj vid nastave možete se odlučiti još i za individualnu i poluindividualnu, a kao posebnu prednost nudimo vam i učenje na daljinu, te privatne časove odabranog jezika. Učenje na daljinu podrazumeva da polaznik poseduje svoj računar koji je povezan na internet stabilnom konekcijom, te da putem specijalne online platforme prati nastavu iz svog doma. U okviru online obuke se nastava odvija po svim pravilima individualne nastave, što znači da je jedan predavač zadužen za obuku samo jednog polaznika. Privatni časovi odabranog jezika su još jedan segment našeg poslovanja na koji smo ponosni. Ovaj vid nastave vama kao polazniku pruža maksimalnu slobodu, kako u odabiru termina i oblasti koje želite da savladate, tako i u odabiru mesta gde želite da pohađate nastavu, jer privatni časovi mogu biti organizovani i u prostorijama škole stranih jezika Vračar i u domu polaznika, uz uslov da se obezbede optimalni uslovi za rad predavača. Uz uobičajene načine obuke, u našoj školi možete pohađati i različite vrste specijalizovanih kurseva, ali i poslovni, ubrzani te konverzacijski kurs određenog jezika. Također, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje ispita, kojima se stiče međunarodno priznat sertifikat o nivou poznavanja određenog jezika, koji kasnije možete uvrstiti u svoju radnu biografiju, CV, i time pokazati svom budućem poslodavcu da vodite računa o svom obrazovanju, te da ulažete u svoju edukaciju. Škola stranih jezika Vračar vrši upis zainteresovanih polaznika tokom cele godine. Prilikom upisa odabranog jezika svaki polaznik radi inicijalni test, na osnovu čijih rezultata se donosi odluka koji nivo kursa treba da pohađa, a procena se vrši prema smernicama već pomenutog zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Test provere ne rade samo oni polaznici koji ne poseduju nikakvo predznanje, budući da u tom slučaju učenje jezika počinju od osnovnog, odnosno A1 nivoa. Visok kvalitet nastave, maksimalna profesionalnost i pristupačne cene su nešto po čemu je već postala poznata škola stranih jezika Akademije Oxford na Vračaru. Pozovite nas već danas kako biste rezervisali svoje mesto na odabranom kursu.